რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმენეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. პროკურატურის ინფორმაციით, სურაბ ბაზაგაშვილი ირაკლი ფირცხალავას შურისიებას ემსხვერპლა.
მანქანასთან მიახლოებისთანავე მიუხედავად იმისა, რომ იმყოფებოდნენ ხალხმრავალ ადგილას, ამასთან ავტომანქანაში მყოფი პირებისაგან არანაირი საფრთხე არ ემუქრებოდათ. ირაკლი ფირცხალავას მიერ წინასწარ შემუშავებული გეგმის შესაბამისად, ყოველგვარი მოწოდებისა და გამაფრთხილებელი გასროლის გარეშე ცეცხლი გაუხსნეს ზურაბ ვაზაგაშვილის მართვის ქვეშ ყოფ ავტომანქანას და მის მგზავრებს.
სახალხო დამცველი სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვას უწოდებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ინიცირებულ კანონპროექტს, რომელიც მოწოდებას შუღლის გაღვივების მიზნით სისხლის სამართლის წესით დასჯა თქმედებად აცხადებს.
მნიშვნელოვანია ამ კანონპროექტს ასევე დაემატოს ეს მნიშვნელოვანი გარანტია, რომ არაჩვეულებრივი მოწოდება იქნება დაჟერდი, არამედ მოწოდება, რომელიც ქმნის ძალიან არსობრივ საფრთხეს, რომელსაც მოყვება კანონსაწინააღმდეგო აშკარა პირდაპირი და არსებითი შედეგი.
საქართველოს მთავრობამ პარლამენტს წარუდგინა კანონპროექტი სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ. მოისმენთ სიუჟეტს. იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მიღწევები და გამოწვევები. ამ თემაზე ისაუბრებს ჩვენი ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი, უმაღლესი სკოლის დირექტორი ლაშა მაღრაძე. შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მომხრე სეპარატისტები აპირებენ 100,000 კაცის მობილიზებას მთავრობის ჯარებთან ბრძოლის გასააქტიურებლად. რატომ აშენებენ ადამიანები მუზეუმებს? რატომ იცვალა მუზეუმმა სახე და რა დარჩა ჩვენში იმისგან, რასაც საბჭოთა მუზეუმი ქვია? ამ თემებზე ისაუბრებს რუსეთის კინოს მუზეუმის აწუკვე ყოფილი დირექტორი ნაუმ კლეიმანი, რომელიც პროგრამა წითელი ზონის დღევანდელი გამოშვების სტუმარია.
ყველა დიქტატორს უყვარს კინო. მაგალითად მუსოლინის უყვარდა, მისი შვილი როსელინისთან, ვისკონტისთან და სხვებთან ახლოვდა.
ჰიტლერს არ უყვარდა მაინც და მაინც კინო.
ჰიტლერს დიდად არა, უბრალოდ ქრონიკა უყვარდა.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ორთებერვალს მთავარმა პროკურატურამ გახსნილად გამოაცხადა ეგრეთ წოდებული კორტების სპეცოპერაციის საქმე და განზრახ მკვლელობის მტკიცებულებათა ფალსიფიკაციის და განზრახ უკანონო დაკავების ბრალდებებით 11 პირი დააკავა. პროკურატურის მასალების თანახმად 2006 წლის 2 მაისს ზურაბ ბაზაგაშვილი და ალექსანდრე ხუბულოვი სამართალდამცველებმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის ყოფილი მოადგილის ირაკლი ფირცხალავას პირადი დაინტერესების კვალდაკვალ დახოცეს. წლების წინ მომხდარი ამბავი, რასაც საზოგადოების მაღალი ინტერესი უკავშირდება, ისევ განიხილება პოლიტიკურ ჭრილში. ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
8 წლის წინ მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე მომხდარი სისხლიანი ამბავი მთავარმა პროკურატურამ სამართალდამცველთა მხრიდან განხორციელებულ შეიარაღებულ თავდასხმად გამოაცხადა. იმ მასალების მიხედვით, რაც 2 თებერვალს საზოგადოებას პროკურორმა კოკაკაციდაძემ გააცნო, 2006 წლის 2 მაისს სამართალდამცველებმა სროლა დაუწყეს ავტომანქანას, რომელიც ჩუქნიშნის ამგრძალავ წითელ ფერზე იყო გაჩერებული.
მანქანასთან მიახლოებისთანავე მიუხედავად იმისა, რომ იმყოფებოდნენ ხალხმრავალ ადგილას, ამასთან ავტომანქანაში მყოფი პირებისაგან არანაირი საფრთხე არ ემუქრებოდათ. ირაკლი ფირცხალავას მიერ წინასწარ შემუშავებული გეგმის შესაბამისად, ყოველგვარი მოწოდებისა და გამაფრთხილებელი გასროლის გარეშე ცეცხლი გაუხსნეს ზურაბ ვაზაგაშვილის მართვის ქვეშ ყოფ ავტომანქანას და მის მგზავრებს.
გამოძიების თანახმად, სპეცდანიშნულების რაზმის წევრებმა იასონ მილაძემ, გიორგი გულბიანმა, ალექსანდრე ციმაკურიძემ, ზურაბ ჯოხაძემ, დავით ალელიშვილმა, სოსო ჩაკვეტაიამ, ალექსანდრე სანიკიძემ და კახაბერ ნაკანმა სროლა მას შემდეგაც განაგრძეს, რაც ვაზაგაშვილის ავტომობილი ელექტროგანათების ბოთში შეეჯახა. შემდეგ კი მასალების მიხედვით საგანგებო როლი ითამაშა კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის სამძებრო სამართლოს უფროსის ყოფილმა მოადგილე გიორგი ცააძემ.
ირაკლი ფირცხალავას მიერ ორგანიზებული დანაშაულის დაფარვის, თითხილველი მოწმეების განადგურების და წარმატებული ოპერაციის დასრულებაში დარწმუნების მიზნით მიუახლოვდა ზურაბ ვაზაგაშვილის მართვის ქვეშ ყოფ ავტომობილს და თანაქონი ცეცხლსასროლი იარაღიდან მოახდინა საკონტროლო გასროლები სალონის წინა ნაწილში მჯდომი ზურაბ ვაზაგაშვილის და ალექსანდრე ხუბულოვის მისამართით.
როგორც მთავარი პროკურატურის განცხადებაში არაერთგან არის ხაზგასმული 2006 წლის 2 მაის კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლების სპეცდანიშნულების რაზმის წევრებთან ერთად ირაკლი ფირცხალავას დანაშაულებრივი გეგმით მოქმედებდნენ. ეს გეგმა კი თავის მხრივ შურის ძიებას ეფუძნებოდა. საქმე ის არის, რომ 2006 წლის 7 აპრილს სოდის თანამშრომლებმა ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა შენახვის ბრალდებით დააკავეს ირაკლი ფირცხალავას ძმა ლევან ფირცხალავა და ეს მოხდა იმ ინფორმაციის საფუძველზე, რაც სამართალდამცველებს მიაწოდა მოგვიანებით სპეცოპერაციის დროს მოკლულმა ალექსანდრე ხუბულოვმა და ირაკლი ფირცხალავამაც შურის ძიება სწორედ ამის გამო გადაწყვიტა.
მისთვის, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალჩინოსნისთვის, მიუღებელი აღმოჩნდა მისი თანამდებობრივი ავტორიტეტისა და რეპუტაციის ამგვარი ფორმით საფრთხის ქვეშ დაყენება, რის გამოც გადაწყვიტა ლიკვიდაციის გზით შური ეძია მისი ძმის დაკავების საქმეში მთავარ ფიგურანტ ალექსანდრე ხუბულოვზე.
ალექსანდრე ხუბულოვთან ერთად შემთხვევის ადგილზე გარდაიცვალა ზურაბ ვაზაკაშვილიც, ხოლო ბონდო ფუტურიძემ სიცოცხლისთვის საშიში მძიმე ხარისხის დაზიანება მიიღო. ავტომანქანას, რომლითაც ახალგაზრდები გადაადგილდებოდნენ, 97 ტყვია ჰქონდა მოხვედრილი. არ დადასტურდა თავდაპირველი ვერსია იმის თაობაზე, რომ თითქოს ახალგაზრდები ყაჩაღობას გეგმავდნენ და რომ სამართალდამცველებმა სწორედ მათი ეს განზრახვა აღკვეთეს. გამოძიების თანახმად, ყაჩაღობის მომზადების სცენა შეთხსულ იქნა ირაკლი ფირცხალავას ორგანიზებით მკისებულებათა ფალსიფიკაციის გზით, მათ შორის იყო იარაღის ჩადების ფაქტიც.
ირაკლი ფირცხალავას დავალებით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა შემთხვევის ადგილზე მიიტანეს და ავტომობილში ჩააწყვეს ცეცხლსასროლი იარაღები, მასრები, რაციები და ყაჩაღობისათვის საჭირო სხვა ნივთები, რითაც მოახდინეს მტკიცებულებების ფალსიფიცირება.
ეგრეთ წოდებული კორტების საქმის გახსნილად გამოცხადებას საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი პოლიტიკური განცხადებით გამოეხმაურა და მან თქვა, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება დიდ ყურადღებას აქცევს გახმაურებული საქმეების გამოძიებას.
პრაქტიკულად ეს საქმეები არის გამოძიებული, ბევრი მათგანი არის დასრულების სტადიაში და სულ ერთი-ორი საქმე რჩება ის გახმაურებული საქმე, რომელიც არ არის გამოძიებული.
ეგრეთ წოდებული კორტების საქმის გახსნილად გამოცხადებას განსხვავებულად შეხვდნენ ოპოზიციის რიგებში. მაგალითად, თავისუფალი დემოკრატები მიიჩნევენ, რომ საქმის გამოძიება ძალიან გაჭიანურდა და რომ გაუგებარია, რას აკეთებდა ახალი ხელისუფლება ამ ხრივ ამდენი ხნის განმავლობაში. რაც შეეხება ნაციონალურ მოძრაობას, კორტების საქმის გახსნილად გამოცხადებას პოლიტიკური ძალა სპექტაკლს უწოდებს. და როგორც საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელმა დეპუტატმა გივით არგამაძემ განაცხადა 2 თებერვალს, ეს ყველაფერი ზურაბ ვაზაკაშვილის მამის მკვლელობას უკავშირდება.
იმ დღესვე, როდესაც მიხვდნენ, რომ ვერ გახსნიან იური ვაზაკაშვილის მკვლელობის საქმეს, და იმისათვის, რომ საკუთარი უნიათობა კიდევ ერთხელ გადაფარონ, დადგეს ეს სპექტაკლი.
ბევრი ფიქრობს, რომ 8 წლის წინანდელმა საქმემ საგანგებო აქტუალურობა მას შემდეგ დაიბრუნა და პროცესებიც მას შემდეგ დაჩქარდა, რაც იური ვაზაკაშვილის საკუთარი შვილის საფლავზე ააფეთქეს. თუ კი ვაზაკაშვილების ადვოკატის ირმა ჭკადუას სიტყვებით ვიმსჯელებთ, იური ვაზაკაშვილის მკვლელობის დროისთვის მისი ვაჟის საქმის გამოძიება უკვე დასკვნით ეტაპზე იყო. მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით გამოძიება ჯერ ისევ გრძელდება. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 3 მუხლის შესაბამისად, რაც ითვალისწინებს თავისუფლ ლების აკვეთას 10-დან 20 წლამდე ან უვადო პატიმრობას. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
დანვაგზოთ გადაცემას. სახალხო დამცველი სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვას უწოდებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ინიცირებულ კანონპროექტს, რომელიც მოწოდებას შუღლის გაღვივების მიზნით სისხლის სამართლის წესით დასჯა თქმედება დაცხადებს. როგორც სახალხო დამცველი, ისე არასამთავრობო ორგანიზაციები მიიჩნევენ, რომ ნორმის შემოთავაზებული ფორმულირების თანახმად კრიმინალიზებულია უბრალოდ მოწოდება შუღლის გაღვივების მიზნით. უფლებადამცველების აზრით კი მოწოდება მხოლოდ მაშინ შეიძლება იქცეს დასჯა თქმედება, თუ კი ამ ქმედებას მოსდევს პირდაპირი და აშკარა საფრთხე. კანონპროექტი 2 თებერვალს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტმა განიხილა. უახლოეს მომავალში შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინიციატივას იურიდიულ საკითხთა კომიტეტიც განიხილავს. ნინო თარხნიშვილი გეტყვით უფრო მეტს.
Tu სახელმწიფო გამოხატვის თავისუფლების სახელმწიფო რეგულაციის გზით შეზღუდვას ირჩევს აუცილებელია მასთან დაკავშირებული საფრთხეების გათვალისწინებაც. ასე ფიქრობს სახალხო დამცველი სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ კანონპროექტზე, რომლის მიხედვითაც მოწოდება შუღლის გაღუვების მიზნით სისხლის სამართლის წესით დაიჯება. სახალხო დამცველის აზრით ნორმის მოცემული რედაქცია შეუთავსებელია სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების როგორც საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ სტანდარტებთან, ისე საერთაშორისო სტანდარტებთან და პრაქტიკასთან. Tuk isi shkhli samarkes kodekshi shemuval tsrulebebs parlamenti mkhars da uchers mozodeba shkhlis gaghubebis miznit 2-dan 5 lamde tavisuklebis aghkvetit daischeba 239 prima mukhlis tanakhmat mozodeba shkhlis gaghubebis miznit ezegi zepirad tserilobitan gamokhatvis romelime sva sashualebit sajarod mozodeba zaladobrivi khmedebisaken rasobrivi religiuri eronuli kutkhuri etnikuri sotsialuri enobrivi an da sva nishnebis mkhone pirta gupebs shoris mtrobis an ganxetkilebis chamogdebis miznit ischeba tavisuklebis aghkvetit 2-დან 5 წლამდე. ეკაფოფ ხაძემ სახალხო დამცველის საპარლამენტო დივანმა ორთებერვალს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტს გააცნო სახალხო დამცველის წინადადებები კანონპროექტთან დაკავშირებით. ეკაფოფ ხაძემ კანონპროექტში მისი თქმით ერთი მნიშვნელოვანი ფორმულირებისა და სტანდარტის შეტანაზე საუბრობს.
საქართველოს სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ კანონი და საქართველოს საკონსტიტუციო შეხედვის გადაწყვეტილება მოკლედ დაადგინა ის სტანდარტი, თუ რა შემთხვევაში შეიძლება იყოს მოწოდება დაჟადი. ანუ იმ შემთხვევაში თუ მოწოდება კანონსაცნობი დაგოს შედეგის დადგომის აშკარა პირდაპირ ან არსებით საფრთხეს ქმნის. ამიტომ ეს სტანდარტი ამ სიტყვის სამართლის კოდექსში შესატანი ცვლილებებით არ უნდა იქნეს დაწეული და მნიშვნელოვანია ამ კანონპროექტს ასევე დაემატოს ეს მნიშვნელოვანი გარანტია, რომ არაჩვეულებრივი მოწოდება იქნება დაჟერდი, არამედ მოწოდება, რომელიც ქმნის ძალიან არსობრივ საფრთხეს, რომელსაც მოყვება კანონსაწინააღმდეგო აშკარა პირდაპირი და არსებითი შედეგი.
კრიტიკულად აფასებს კანონპროექტს არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაც. ორგანიზაციის საპარლამენტო დივანი თათული თოდუა, ისევე როგორც სახალხო დამცველი, ამბობს, რომ საკანონმდებლო პაკეტი წინააღმდეგობაში მოდის საქართველოს კონსტიტუციის 24 მუხთან დაკავშირებით, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ დადგენილ პრაქტიკასთან და ასევე სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ კანონის მიერ დადგენილ სტანდარტთან. მისი თქმით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ წარმოდგენილი კანონპროექტი გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვას შეუწყობს ხელს.
წარმოდგენილი სახით ნორმა, რომელიც უბრალოდ ახდენს თავისთავად მოწოდების კრიმინალიზებას, გასაგებია, რომ აქ იმშინა არის მოწოდებაზე არის საუბარი, რომელიც მოწოდებს ძალადობრივი ქმედებებისკენ, თუმცა მიგვაჩნია, რომ ამ საფრთხის მომენტის გათვალისწინების გარეშე ეს იქნება ზემთმეტად და არაპროპორციულად შემსხვდელი გამოხატვის თავისუფლებისა.
სახალხო დამცველის განცხადებამდე ერთი კვირით ადრე პარლამენტსა და მთავრობას მიმართეს ერთობლივი განცხადებით არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციებმა. განცხადების ხელმომწერი 36 ორგანიზაცია მიიჩნევს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ მომზადებული სისხლის სამართლის კოდექსში შესატანი ცვლილებების პროექტის 239 პრიმა მუხლი შეიცავს გამოხატვის თავისუფლების გაუმართლებელი შეზღუდვისა და კრიტიკული აზრის ჩახშობის საფრთხეს. ერთ-ერთი ხელმომწერი ორგანიზაციის იდენტობის აღმასრულებელი დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი ანა რეხუიაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ საქართველოში სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის ჩადენის დროს სახელმწიფოს პოლიტიკა უმცირესობების მიმართ არაეფექტური და ზოგიერთ შემთხვევაში რეპრესიულიც კია. მისი თქმით, ქვეყანაში არ არსებობს პოლიტიკური ნება, რომ დარღვეული უფლებების აღდგენის მიზნით სახელმწიფომ შესაბამისი რეაგირება მოახდინოს. სწორედ ამიტომ ანა რეხუიაშვილი ამ კანონპროექტსა და მის ერთი შეხედვით პოზიტიურ მიზნებს უნდობლობას უცხადებს.
ამ კონტექსტში ამ კანონის ინიცირება არის ძალიან პრობლემური, იმიტომ რომ ჩვენ გვგონია, რომ ეს რაღაცა ქოთანს მეორე ყურს რომ მოაბო, უკუღმართად გამოყენებული იქნება.
კიდევ ერთი საკითხი, რასაც სახალხო დამცველი პარლამენტისადმი მიმართვაში განსაკუთრებულ აქცენტს აკეთებს, ეს კანონპროექტში გათვალისწინებული მართლსაწინააღმდეგო ქმედების სავარაუდო სამიზნე ჯგუფების ჩამონათვალია. ჩამონათვალში არსადაა ნახსენები სექსუალური ორიენტაცია და გენდერული იდენტობა. მით უმეტეს მაშინ, როდესაც სახალხო დამცველის განცხადების თანახმად, ბოლო პერიოდში გამოვლენილი მასობრივი ძალადობის ობიექტები სწორედ ამ ჯგუფის წარმომადგენლები არიან. როგორც ეკაფოფხაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, სახალხო დამცველის წინადადებას სამიზნე ჯგუფების ჩამონათვალში შევიდეს სექსუალური ორიენტაცია და გენდერული იდენტობა, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უარით უპასუხა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, მართლსაწინააღმდეგო ქმედების სავარაუდო სამიზნე ჯგუფების ჩამონათვალს მოსდევს განმარტება და სხვა ნიშნების მქონე პირები, სადაც სწორედ სექსუალური ორიენტაცია და გენდერული იდენტობა იგულისხმებაო. რაც შეეხება სახალხო დამცველისა და არასამთავრობო სექ სექტორის უპირველეს მოთხოვნას, რომ არ იქნას კრიმინალიზებული უბრალოდ მოწოდება შუღლისგაღუების თაობაზე, რომელსაც არ მოსდევს პირდაპირი და არსებითი საფრთხე. ეკა ფოფხაძის თქმით, შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ ამ საკითხზე გაგრძელდება მსჯელობა და სავარაუდოდ შეიცვლება ფორმულირებაც. შეგახსენებთ, 18 იანვარს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ლევანი ზორიამ განაცხადა, რომ სტაბილურობისა და მშვიდობიანი თანაარსებობისათვის მნიშვნელოვანია, რომ შუღლისგაღუება კანონით დაისაჯოს და იქვე განმარტა, რომ ცვლილება სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებას არ შეზღუდავს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
როგორც წმენით მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში.
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის ის უმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
Сурет им сеყვარული გამო რომ მას ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, მოგენ ძობაზე მათ უარს არეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს ამისთავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს მთავრობამ პარლამენტს წარუდგინა კანონპროექტი სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შესატანად. კანონპროექტის ავტორი ორი სამინისტროა: იუსტიციისა და ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების. მათი ინიციატივით საქართველოში სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწების უცხოელებზე გასვლისების წესები უნდა შეიცვალოს. გიორგი გოგუა დეტალებით.
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებების პაკეტი უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისა და საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტებისათვის საქართველოში მიწის ფლობისთვის საჭირო წესებს აზუსტებს. კანონპროექტის მიხედვით, უცხოელს საქართველოში მიწის ფლობის უფლება რამდენიმე შემთხვევაში აქვს: თუ ის დაქორწინებულია საქართველოს მოქალაქეზე და ქონების თანამესაკუთრე, ან თუ აქვს საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ბინადრობის ნებართვა. ილიას უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი, იურისტი გიორგი დავითური ამბობს, რომ მართალია კანონპროექტში კანონის მოქმედ ვარიანტთან შედარებით ნაკლები შეზღუდვა, თუმცა გაურკვეველია ამ შეზღუდვების დაწესების მოტივი.
გაურკვეველია, რატომ ასხავს პარლამენტი უცხოელებს ერთმანეთისგან, რომელმაც ერთ შემთხვევაში მიიღო მემკვიდრეობით სასოფლო სამეურნეო მიწა და მეორე შემთხვევაში მან უბრალოდ ბინადრობით მოიპოვა ეს სასოფლო სამეურნეო მიწა, როცა ეს პირები შეიძლება იყოს არსებითად თანასწორები და ერთ შემთხვევაში ჩამოერთმევა ადამიანს უცხოელ საკუთრების უფლება, მეორე შემთხვევაში არ ჩამოერთმევა საკუთრების უფლება. კერძოდ გულისხმობს, თუ ბინადრობით ცენტს დაკარგავს, ის ვალდებული ხდება ექსპრესში გაასწისოს კიდევაც საკუთრების უფლება.
საქართველოს პარლამენტის ოფიციალურ ვებგვერდზე კანონპროექტის პაკეტია გამოქვეყნებული, მათ შორის ავტორთა განმარტება კანონპროექტის მიღების მიზეზების შესახებ. დოკუმენტში ვკითხულობთ:
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწებზე უცხოელთა საკუთრების უფლების შეზღუდვის მიზანია მიწის, როგორც ამოწურვადი რესურსის რაციონალური გამოყენების საფუძველზე ორგანიზებული მეურნეობის უზრუნველყოფა და აგრარული სტრუქტურის გაუმჯობესება.
ამავე დოკუმენტში ვკითხულობთ, რომ კანონის საფუძველზე განსაზღვრული შეზღუდვების დაწესებას და იმ პირობათა ჩამონათვალის დადგენას, რომლებსაც უნდა აკმაყოფილებდნენ უცხოელები სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე უფლების მოსაპოვებლად, სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობა ენიჭება. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის წევრი პროფესორი პაატა კოღუაშვილი კანონპროექტის ხარვეზებზე საუბრობს. მისი თქმით, ასეთი კანონპროექტის მიღებას საკმაოდ დეტალური კვლევა და ანალიზი სჭირდება, რასაც ის ვერ ხედავს.
როგორია თანაფარდობა საქართველოს მოქალაქეების მიერ გაკეთებული ინვესტიციებისა და უცხოელების მიერ გაკეთებული ინვესტიციების შორის? საინტერესოა, რომელი ქვეყნის მოქალაქეები თვლობენ მიწას საკუთრებაში და როგორია მათ მიერ გაკეთებული ინვესტიციების ოდენობა. ამით გავიგებთ, რომელი ქვეყნიდანაა მიწის სპეკულაციის მაღალი რისკი.
როგორც პაატა კოღუაშვილი ამბობს, მიწის სპეკულაციის საშიშროება იურიდიული პირების მხრიდან უფრო არსებობს და შესაბამისად შეზღუდვა უფრო იურიდიულ პირებს უნდა შეეხოს, რაც მისი თქმით კანონპროექტში არ ჩანს. კანონ პროექტში განსაზღვრულია შესაძენი მიწის მინიმალური და მაქსიმალური ზღვარიც. ფიზიკურ პირებს შეუძლიათ იყიდონ ყველაზე ცოტა 5 ჰექტარი, ხოლო ყველაზე დიდი 20. იურიდიული პირებისათვის მინიმალური ნაკვეთი 20 ჰექტარია, ხოლო მაქსიმალური 200. იურისტი გიორგი დავითური ამბობს, რომ კანონ პროექტიდან კარგად არ ჩანს, თუ რა მიზანი აქვს კანონმდებელს, როდესაც უცხოელებს ამ სახის შეზღუდვას უწესებს.
გარკვეული მიმართულებები ჩანს, მაგრამ გარკვეულ ნაწილთან მიმართებით ეს მიმართულებები არ ჩანს. მაგალითად, როდესაც არის 5 კილომეტრიანი სასაზღვრო ზონის პირობებში დადგენილი 5 კილომეტრიანი შეზღუდვა, რა თქმა უნდა, კანონ პარლამენტის მიზანი ნაცელია, თუმცა ეს იგივე არ ხდება ყველასთან მიმართებით, ანუ ყველა შეზღუდვასთან მიმართებით. მაგალითად, ეს ტერიტორიაზე რატო უგძალოთ იურიდიულ პირს არ შეიძლება არანაკლებ 20 და არაუმეტეს 200 ჰექტარი მიწა.
ბატაკო გუაშვილი კი მიიჩნევს, რომ მსგავსი შეზღუდვების პირობებში მიწის სპეკულაციაა მოსალოდნელი.
თუ მიზანია ის, რომ ნაკვეთების განაწილება არ მოხდეს, მაშინ მიწითებული უნდა იყოს, რომ ნაკვეთის გაყოფა და ნაწილის შეძენა არ შეიძლება და ის უნდა ეხებოდეს ასევე საქართველოს მოქალაქეებსაც. ასევე საკითხავია, რამდენად ეფექტური იქნება მიწის სპეკულაციის თავიდან ასაცილებლად ზედაზღვის დაწესება, რადგან კერძო ან იურიდიული პირის მიერ შესაძლებელია დაფუძდეს ასეულობით იურიდიული პირი და ისე იქნეს შეძენილი მიწა.
პარლამენტის ვებგვერდზე კანონმდებელი განმარტავს იმ შეზღუდვების მიზეზებს, რომლებიც კანონპროექტშია შესული.
არ არის საუბარი უცხოელების მიმართ რაიმე სახის აკრძალვების დაწესებაზე, არამედ აქ კანონმდებელი ირჩევს უცხოელების მიმართ სპეციალური სამართლებრივი რეჟიმის დადგენისა და ცალკეული პირობებისა და მოთხოვნების დაწესების გზას, რომელთა დაკმაყოფილების შემთხვევაშიც ამ უკანასკნელს საერთო საფუძველზე წარმოეშობა სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე საკუთრების უფლება.
კანონ პროექტის საკომიტეტო განხილვები, რომლებიც პარლამენტში 2 თებერვლისთვის იყო დაგეგმილი, გადაიდო. წამყვანი კომიტეტი აგრარულ საკითხთა კომიტეტია, თუმცა მანამდე დოკუმენტი კიდევ რამდენიმე კომიტეტმა უნდა განეხილოს. აგრარულ საკითხთა კომიტეტის აპარატის უფროსი იუერი ახალბედაშვილი ამბობს, რომ შენიშვნები კანონ პროექტთან დაკავშირებით უკვე არსებობს.
არის კომიტეტის აპარატის მიერ განხილული ეს და არის როგორც არსობრივი შენიშვნები, გვაქვს არსობრივი შენიშვნები, ისე რა თქმა უნდა ტექნიკური ხასიათის შენიშვნები.
თუმცა აპარატის უფროსი ამ შენიშვნებზე უფრო კონკრეტულად საუბრისგან თავს იკავებს მანამ, სანამ განხილვები არ დასრულდება. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში მოისმენთ ყოველგვირო რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მიღწევები და გამოწვევები. ამ თემაზე ისაუბრებს ჩვენი სტუმარი, ამ სკოლის დირექტორი ლაშა მაღრაძე. შემდეგ უცხოელს მივაშურებთ. აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მომხრე სეპარატისტები აპირებენ 100,000 კაცის მობილიზებას მთავრობის შარებთან ბრძოლის გასააქტიურებლად. რატომ აშენებენ ადამიანები მუზეუმებს? რატომ იცვალა მუზეუმმა სახე და რა დარჩა ჩვენში იმისგან, რასაც საბჭოთა მუზეუმი ქვია? ამ თემებზე საუბრობს რუსეთის კინოს მუზეუმის აწუგე ყოფილი დირექტორი ნაუმ კლეიმანი, რომელიც პროგრამა წითელი ზონის სტუმარია. ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში. მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _g. Radio თავისუფლება _g.
განაგზობთ გადაცემას, ახლა გთავაზობთ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი საღამოს გადაცემის სტუმარი იყო იუსტიციის უმაღლესი სკოლის დირექტორი ლაშა მაღრაძე და მან ისაუბრა თემაზე იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მიღწევები და გამოწვევები. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ტრადიციულად ია ანთაძე მასპინძლობდა. მოისმინეთ დიალოგის ჩანაწერი.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მენელებს ბატონო ლაშა. საზოგადოებამ სამწუხაროდ ბევრი რამ არიცის იუსტიციის უმაღლესი სკოლის შესახებ და იქნებ მოკლედ გვიამბოთ, ჯერ არ არის სკოლის მთავარი ფუნქცია.
მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენელებს. პირველში უნდა აღნიშნოს, რომ იუსტიციის უმაღლეს სკოლას გააჩნია ორი მთავარი ძირითადი ფუნქცია. ეს გახლავთ მომზადების, ასე ვთქვათ, პროგრამის განხორციელება და მეორეს გახლავთ უკვე მოქმედი მოსამართლეების და სასამართლო სისტემის გადამზადების პროგრამის, ანუ მათი პერმანენტული სწავლების პროგრამის განხორციელება. მომზადების პროგრამა თავის მხრივ მოიცავს სამოსამართლო კანდიდატების, ანუ იმ ადამიანების პროფესიულ სწავლებას, ვინც შემდგომ უნდა გახდნენ მოსამართლეები და მეორეს გახლავთ უკვე სასამართლოს მოხელეების, ანუ იმ ადამიანების, ვისაც სურვილი აქვს რომ გახდნენ მოსამართლის თანაშემწე, მსხლომის მდივანი ან კანცელარიის თანამშრომელი, სწორედ მათი პროფესიული მომზადება და შესაბამისად სასამართლო სისტემის ასე ვთქვათ უზრუნველყოფა უკვე მზაა და პროფესიონალი კადრებით. მეორე მიმართულება, როგორც კი აღვნიშნე, ეს არის გადამზადების პროგრამა, რომელიც თავისი მხრივ მოიცავს როგორც მოქმედი მოსამართლეების, ასე ვთქვათ, გადამზადებას, ასევე სასამართლო სისტემის სხვა თანამშრომლების გადამზადებას მათ პროფესიულ ზრდას.
აი, ვადებიც იქნებ გითხრათ მოსამართლობისაც სურს, რა პერიოდის განმავლობაში გადის თქვენთან მომზადებას და ვინც უკვე არის მოსამართლე თქვათ მისი გადამზადების ვადები როგორია?
ეხლა როდესაც მას შემდეგ რაც იუსტიციის უმაღლესი საბჭოში არჩევს, ასე ვთქვათ, სამოსამართლო კანდიდატს, რომელიც ირიცხება იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში, ის უკვე გადის სკოლაში სწავლების 10 თვიან პროგრამას. თავად ეს პროგრამა არის დაყოფილი სამ ძირითად ეტაპად. ეს მოიცავს თეორიულ სწავლებას, რომელიც ასე ვთქვათ, მთავრდება თეორიული კურსის გამოცდით, შემდეგ გადადის უკვე მეორე ეტაპზე, ეს გახლავთ სტაჟირება სასამართლო სისტემაში, მაგალითად თბილისის საქალაქო სასამართლოში. სტაჟირების დროს მსმენელი ყოველდღიურად ფასდება უკვე მენტორი მოსამართლის მიერ, რომელიც მსმენელი არის მენტორ მოსამართლესთან მიმაგრებული. ასევე ეთქება მასთან მიმართებაში ინდივიდუალური დახასიათება თვითოვნილი სამოსამართლო კანდიდატის და შემდეგი ეტაპი, ანუ მესამე ეტაპი, ეს გახლავთ უკვე თეორი სემინარული სწავლება, სემინარული მუშაობა იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში, რომელიც არის გარკვეული კომბინაცია თეორიული და პრაქტიკული სწავლების. მთლიან ეს პროცესი გვირგვინდება უკვე დამამთავრებელი გამოცდით და სამოსამართლო კანდიდატები რეალურ საქმეზე დაყრდნობით წერენ სასამართლო გადაწყვეტილებას და მათ აქვთ ამისთვის 6 საათი, რათა მათ ჩამოაყალიბონ გადაწყვეტილება, რომელიც იქნება, ასე ვთქვათ, კარგად გააზრებული და უნდა ეფუძნებოდეს ყველა იმ თვალისწინებს, ყველა იმ კრიტერიუმებს, რაც გათვალისწინებული არის იუსტიციის უმაღლესი სკოლის შესახებ წესდებით. და შემდეგ ხდება უკვე დამამთავრებელი გამოცდით საგამოცდო კომისიის მიერ ნაშრომის შეფასება.
და თვითონ მოსამართლეები, როცა მათი გადამზადება ხდება, ეს შეიძლება ერთი და იგივე ვადაა თუ სხვადასხვა?
მოსამართლეების გადამზადებას რაც შეეხება, ეს წინასწარ, ასე ვთქვათ, ყოველი წლის დასაწყისში, უბრალოდ განული წლის ბოლოს დგება გადამზადების პროგრამა, რომელიც ეფუძნება უკვე მოსამართლეების საჭიროებებს, გამოკითხვა დგება, ვთქვათ, კიდევ კითხვის მეშვეობით, თუ რა საკითხებია ინტერესებთ მოსამართლეებს თუ სასამართლო სისტემის სხვა თანამშრომლებს. გარდა ამისა, სკოლა ახდენს სხვადასხვა წყაროებიდან მიღებული ინფორმაციის ანალიზს, იქნება ეს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, სახელმწიფოს მიერ ნაკისრი ვალდებულებების ანალიზი, ასევე ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების ანალიზი და ყველაფერი ამის შედეგად უკვე დგება მოსამართლეებისა და სასამართლო სისტემის სხვა თანამშრომელთა გადამზადების პროგრამა, რომლის იმპლემენტაციას უკვე განხორციელება იწყება შემდეგი, ასე ვთქვათ, მომდევნო წლიდან და მოსამართლეებს მათთვის საინტერესო თემაზე ტრენინგში მონაწილეობის მიღების შესაძლებლობა აქვთ
და
თავად ირჩევენ, დიახ. ხდება შეთავაზება იუსტიციის უმაღლეს სკოლის მიერ და შემდეგ უკვე მოსამართლეები თავად ღებულობენ გადაწყვეტილებას, თუ რომელი ტრენინგი არის მათთვის მნიშვნელოვანი, რომ მიიღონ ამ ტრენინგში მონაწილეობა. თუმცა არის
და პარტები სხვადასხვა, თუ ერთი და იგივე?
არა, ძირითადად ეს არის 2-დან 3 დღემდე ტრენინგი, 2-დღიანი ან 3-დღიანი ტრენინგი, თუმცა არის ტრენინგების გარკვეული ნაწილი, რომელიც ეხება მაგალითად საკანონმდებლო ცვლილებებს, ამა თუ იმ კანონში შეტანილ ცვლილებებს და ბუნებრივია ამ ტრენინგებში მათი მონაწილეობა უკვე არის სავალდებულო და არანებაყოფლობით.
აი კურიკულუმები როგორ დგება, ვთქვათ უცხოელები თუ მონაწილეობენ?
სხვადასხვა თემასთან დაკავშირებით დგება ბუნებრივია სხვადასხვა ფორმით, თასო ვთქვათ კურიკულუმი, მაგალითად ჩვენ ახლახანს შევიმუშავეთ კურიკულუმი, რომელიც ეხება გენერალ თანასწორობას და
ამ საჭიროებებზე დაყრდნობით შევიმუშავეთ.
რა თქმა უნდა და პლუს ამას სახელმწიფოს მიერ ნაკისრი ვალდებულებებიდან გამომდინარე არის ეს ყველაფერი. გენერალ თანასწორობის თემაზე მოხდა ისევე როგორც მაგალითად ეთიკის ნორმებთან დაკავშირებით შემუშავდა კურიკულუმი და ამ პროცესში ჩართული იყვნენ როგორც უცხოელი ექსპერტები, ასევე ქართველი მოსამართლეები. პროცესი არის ამგვარი, რომ ჩვენ დონორ ორგანიზაციასთან კომუნიკაციის შედეგად ვახდენთ ასე ვთქვათ თემის იდენტიფიცირებას, მათ შორის ექსპერტების იდენტიფიცირებას, შემდეგ ეს ექსპერტები ქმნიან სამუშაო ჯგუფს, შეიმუშავებენ კონკრეტულ კურიკულუმს, შემდეგ ხდება უკვე ტრენერთა ტრენინგის ჩატარება უცხოელი ექსპერტების მიერ, ქართველი ექსპერტების დატრენინგება, ამის შემდეგ უკვე ტარდება საპილოტო ტრენინგი, რათა გავიგოთ ხომ არ აქვს თავშოთ რაიმე პლუს ამას რაიმე ხარვეზი ამ კონკრეტულ კურიკულუმს და ამის მერე უკვე თუ კი არის ხარვეზი ხდება ამ ხარვეზის გამოსწორება ხელახალი განხილვა სამუშაო ჯგუფში და შემდეგ უკვე ამასთან მიმართებაში იგეგმება მომდევნო წლის გადამზადების პროგრამაში კონკრეტული ტრენინგები და შეთავაზება მოსამართლებისთვის.
აი ეს შეკითხვა მაქვს, აი წლის განმავლობაში რამდენი მოსამართლის და სასამართლოს მოხელის გადამზადება შეუძლია სკოლას და მოსამართლეობის მსურველთა მომზადება აი რამდენი ადამიანს ხდება?
ჩვენ 2015 წლის მონაცემში შევაჯამეთ, მე გეტყვით რომ წლის განმავლობაში დაახლოებით ჩატარდა დაახლოებით 72 ტრენინგი, აქედან უდიდესი ნაწილი დაეთმო სწორედ მოსამართლეებს, დაახლოებით 53 ტრენინგი ჩატარდა უცხოელ მოსამართლეებისთვის, ხოლო სხვა
დანარჩენი
სხვა თემაზე, ხოლო სხვა დანარჩენი ჩატარდა უკვე სასამართლოს მოხელეებისთვის. ჯამში შეიძლება ითქვას, რომ 1000-ზე მეტი ასე ვთქვით სუბიექტის გადამზადება
მოხდა.
1000 იმის გათვალისწინებით, რომ ანუ მოსამართლეთა კორპუსის რაოდენობა სრულად დაიფარა, თუმცა რამოდენიმე მოსამართლე შეიძლება სხვადასხვა ტრენინგში რამოდენიმე ჯერ მიიღო მონაწილეობა და აქედან გამომდინარე ეს რაოდენობა თავისთავად არის 1000-ზე მეტი. თუმცა მოსამართლეების რაოდენობა ჯამში საქართველოს მასშტაბით დაახლოებით არის 270-275 მოსამართლე.
გასაგები და აი მოსამართლეობა ვისაც სურს?
ვისაც სურს მოსამართლეობას?
მოსამართლეობა წლების განმავლობაში რამდენს ამზადებს?
დაახლოებით სკოლის შესაძლებლობების გათვალისწინებით და მისი ბიუჯეტის გათვალისწინებით და მათ შორის ინტელექტუალური რესურსის გათვალისწინებით სკოლა შეუძლია დაახლოებით 20-დან 25 სამოსამართლო კანდიდატის მომზადება მოახდინოს. ნამდვილად ეს არის ასე ვთქვათ 10 წელზე გაწერილი პროგრამა და აქედან გამომდინარე თავისთავად მეტის ფიზიკური და არც ინტელექტუალური შესაძლებლობა ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში სკოლას არ აქვს, თუმცა თუ კი ფინანსური რესურსი გაიზარდება სკოლის შესაბამისად დადგება ალბათ დღის ეს რიგში, რა თქმა უნდა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მიერ გაკეთებული ანალიზის შედეგად, რომ უფრო მეტი სამოსამართლო კანდიდატის მომზადება მოახდინოს იუსტიციის უმაღლესმა სკოლამ.
აი თქვენ წლები ახსენეთ და რამდენადაც ვიცი სტრატეგია არსებობს თქვენი სკოლის განვითარების და თუ არ ვწდები 2017-18 წლამდე, ხო? რა არის ძირითადად, რა გაქვთ დაგეგმილი ახლა?
პირველში უნდა აღინიშნოს, რომ ეს სტრატეგიული განვითარების დოკუმენტი შემუშავდა ევროპის საბჭოს მხარდაჭერით, ეს მნიშვნელოვანია და უნდა ითქვას, რომ ამ სტრატეგიული განვითარების დოკუმენტის შემუშავება წინ უძღოდ და სწორედ სკოლის საჭიროებების ყოველის მომცველი და საკმაოდ სიღრმისეული ანალიზის განხორციელება, რომელიც ასე ვთქვათ განახორციელეს როგორც ქართველმა ასევე უცხოელმა ექსპერტებმა და ამაზე დაყრდნობით აიგო სტრატეგიული განვითარების დოკუმენტი და 4 წელი გაწელი სამოქმედო გეგმა, რომელიც მოიცავს სამ ძირითად ასე ვთქვათ მიმართულებას.
ბოდიშ ვიხი, სანამ გავაგრძელებ, რამდენი ხნის განმავლობაში ხდებოდა შემუშავება ამ სტრატეგიული?
1 წელი დაჭიდა დაახლოებით, დაახლოებით 1 წელი დაჭიდა ამ პროცესს, ანუ შედგა სამუშაო ჯგუფი, პირველში მოხდა კომუნიკაცია ევროპის საბჭოსთან, შედგა სამუშაო ჯგუფი და სწორედ ამ სამუშაო ჯგუფმა გასწია საკმაოდ მნიშვნელოვანი სამუშაო იმისათვის, რომ ინტერვიუების მეთოდით მათ ამოიღოთ საჭირო ინფორმაცია ყველა სუბიექტისგან თუ სამიზნე ჯგუფიდან. და ამაზე დაყრდნობით, როგორც გითხარით, შემუშავდა სტრატეგიული განვითარების დოკუმენტი, რომელიც მოიცავს სამ ძირითად მიმართულებას. ეს არის იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში ხარისხიანი სწავლების უზრუნველყოფა და სწავლების ხარისხის განმარტება, მეორე მიმართულება ეს არის სკოლის ორგანიზაციის კომუნიციური განვითარება, მისი შესაძლებლობების განვითარება და ანალიტიკური მიმართულების სკოლის რესურსის გაძლიერება და მესამე მიმართულება ეს გახლავთ უკვე სკოლის შიდა და გარე კომუნიკაციის განვითარება, რომელიც თავის მხრივ გულისხმობს სკოლის საჯაროებისა და გამჭვირვალობის კიდევ უფრო მეტად გაზრდას.
აი ხარისხის უზრუნველყოფა როგორ ხდება? სულ ერთი წუთი ძაღლ დაგვრჩა და ეს ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია.
ეს არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაწილი, მოთ ასე ვთქვათ, მე ვშიშობ რომ ერთ წუთში შეიძლება ვერ ჩავედიო და ამოწურავ ინფორმაცია ვერ მოგაწოდოთ, თუმცა ორივე სიტყვით გეტყვით რომ ხარისხის გაზრდა გულისხმობს ასე ვთქვათ პერმანენტულ გამოკითხვას ტრენინგის მონაწილეებს და მათ შორის სამოსამართლო კანდიდატების გამოკითხვას სხვადასხვა ფორმის კითხვარით, რომელიც უღეთაც ისინი აფასებენ როგორც თემას, აფასებენ ასევე კონკრეტულად ლექტორს და გარდა ამისა ხდება სამოსამართლო კანდიდატების ყოველი ეტაპის დასასრულს მათი ცოდნის დონის შემოწმება, ისევე როგორც ტრენინგის მონაწილეების გარკვეულად მათი ცოდნის დონის შემოწმება.
ანუ ორმხრივი შემოწმება,
ორმხრივი შემოწმება
მონაწილეებით და ისინიც ატარებენ. ხო, კარგი, ძალიან საინტერესო იყო ეს საუბარი და გული მწყდება რომ უკვე უნდა დავასრულოთ, მაგრამ გავაგრძელებთ აუცილებლად სხვა ფორმატში. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა.
გამოსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი სტუმარი იყო ლაშა მაღრაძე, იუსტიციის უმაღლესი სკოლის დირექტორი. მას ია ანთაძე მასპინძლობდა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში.
რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაიცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
განვაგრძობთ გადაცემას. აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მომხრე სეპარატისტები აპირებენ 100,000 კაცის მობილიზებას მთავრობის ჯარებთან ბრძოლის გასააქტიურებლად. სეპარატისტების ერთ-ერთი ლიდერის ალექსანდრ ზახარჩენკოს შესაბამისი განცხადება არის აშკარად საპირისპირო რეაქცია საფრანგეთის პრეზიდენტის, გერმანიის კანცლერისა და უკრაინის პრეზიდენტის მოწოდებაზე დაუყოვნებლივ ამოქმედდეს ზავი აღმოსავლეთ უკრაინაში ბოლო სამშვიდობო მოლაპარაკების წარუმატებლობის მიუხედავად. მარიამ ჭიაურელი მიმოიხილავს ცნობებს, რომლებიც უკრაინის თაობაზე ვრცელდება.
უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ, საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა და გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა 1 თებერვალს ტელეფონით ისაუბრეს აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტზე და მისი მოგვარების ჯერჯერობით წარუმატებელ მცდელობაზე. საფრანგეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობით სამივე ლიდერმა გამოთქვა სინანული 31 იანვარს მინსკში გამართული სამშვიდობო მოლაპარაკების წარუმატებლობის გამო. სამივე გამოვიდა აღმოსავლეთ უკრაინაში ზავის დაუყოვნებლივ ამოქმედებისკენ მოწოდებით. ბოლო დღეებში ბრძოლები განსაკუთრებით ინტენსიურია დონეცკის ოლქში მდებარე ქალაქ დებალცევოსთან, რომელსაც მთავრობის ჯარები აკონტროლებენ. უკრაინელი სამხედროები 1 თებერვალს შეუწყებოდნენ 13 ჯარისკაცის დაღუპვის და 20-ის დაჭრის თაობაზე. დაპირისპირებული მხარეების მიერ გავრცელებული ცნობებით დაღუპულია 17 სამოქალაქო პირიც. უკრაინელი სამხედროების ინფორმაციით რამდენიმე ადამიანი, მათ შორის ბავშვები დაიჭრნენ მათთვის გრადის ტიპის რაკეტების დაშენის შედეგად. იერიში სეპარატისტების პოზიციებიდან მოეწყო, როცა სამოქალაქო პირები, მათ შორის ქალები და ბავშვები ადიოდნენ ავტობუსში დებალცევოდან გასამგზავრებლად. ბოლო დღეებში ბევრი ცდილობს გაქცევას ქალაქიდან, სადაც ბრძოლებთან დაკავშირებულ საფრთხეს ემატება ელექტროენერგიის და გაზით მომარაგების გარეშე დარჩენის პრობლემა. არადა კონფლიქტის მოგვარების თუ არა მისი შერბილების იმედი უკავშირდებოდა 31 იანვრის შეხვედრას მინსკში რუსეთის, უკრაინის ეუთოს და უკრაინაში მებრძოლი სეპარატისტების ხელისუფლების წარმომადგენლების მონაწილეობით. როგორც იუწყებიან, შეხვედრა 4 საათი გაგრძელდა. ელთოს მორიგე თავმჯდომარე სერბიის ანგარე უწყების განცხადებით, სეპარატისტების ორმა წარმომადგენელმა დაბლოკა მოლაპარაკება. და მეტიც, შეეცადა ცვლილებების შეტანას უფრო ადრე მიღწეულ შეთანხმებაში. ისინი იმისთვისაც კი არიყვნენ მზად, რომ განეხილათ ზავის შესრულება და მძიმე შეიარაღების გატანაო. კითხულობთ სერბიის ანგარე უწყების განცხადებაში, რომელიც 1 თებერვალს გამოქვეყნდა. აღსანიშნავია, რომ 11 იანვარს მინსკში გამართულ მოლაპარაკებას არ დასწრებია აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების ის ორი ლიდერი, ალექსანდრ ზახარჩენკო და იგორ პლოტნიცკი, ვინც ხელი მოაწერა მინსკში შარშან 5 სექტემბერს მიღწეულ ზავს. რატო? სეპარატისტებმა განმარტეს, რომ ზახარჩენკო და პლოტნიცკი დაკავებული არიან უკრაინის ჯარების მხრიდან დაბომბვით გამოწვეული პრობლემებით. ეს განმარტება გააკეთა სეპარატისტების წარმომადგენელმა მინსკში 11 იანვრის შეხვედრაზე დენის პუშილინმა. მისივე თქმით, მეამბოხეების ორი მთავარი ლიდერი, ზახარჩენკო და პლოტნიცკი, სამშვიდობო მოლაპარაკებებს დაესწრებიან მხოლოდ მას შემდეგ, რაც უკრაინის პრეზიდენტი ზავს გამოაცხადებს და უკან დახევს მძიმე შეიარაღებას. სეპარატისტების ლიდერების დასწრება საჭირო იქნება საბოლოო დოკუმენტზე ხელმოსაწერადო, განმარტა პუშილინმა. ასეთი იყო მინსკში ბოლო შეხვედრაზე სეპარატისტების პოზიცია. არადა ელთოს ლიდერები იმედოვნებდნენ, რომ მინსკის შეხვედრის შედეგად ამოქმედდებოდა ზავი, რომელიც შესაძლებელს გახდიდა კონფლიქტით მოცულ რეგიონებში მოსახლეობის მომარაგებას და ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდებას ადამიანებისთვის, ვინც ყველაზე მძიმე დააზარალა ბრძოლებმა. დასავლეთი და უკრაინა რუსეთს ადანაშაულებენ მეამბოხეების შეიარაღებასა და გაწვრთნაში, მათთვის შესაძლებლობის შექმნაში ისარგებლონ თანამედროვე შეიარაღებით, მძიმე იარაღით, ათობით ტანკის და სარაკეტო დანადგარების ჩათვლით. რუსეთი უარყოფს ბრალდებას, რომ ეხმარება უკრაინაში მებრძოლ სეპარატისტებს. შარშანდელი აპრილიდან უყოლებული 5100 მეტი ადამიანი დაიღუპა აღმოსავლეთ უკრაინაში ბრძოლების შედეგად.
მარიამ ჭიაურელს უსმენდით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. რუსეთში ეკონომიკური კრიზისი განსაკუთრებით დაეტყო საშუალო ფენის მოქალაქეთა ჯიბეებს. სურსათის ფასებმა იმატა ნაკლები საჭმელი და მეტი ხარჯია მათი ყოველდღიური რეალობა. რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის კორესპონდენტებმა პეტერბურგელებს და სამარის მცხოვრებთ კითხეს, როგორია მათი ყოფა დღეს. რეპორტაჟი ოქროპირ რუხაძემ მოამზადა ჩვენი გადაცემისთვის.
პეტერბურგელ მასწავლებელს იულია კოლეხანოვას რომ ჰკითხოთ, ყოველთვის ახერხებდა ეფიქრა მომავალზე, გარკვეული თანხის გადადება საგანგებოდ კერძისთვის ან შვებულებისთვის. ახლა მას მერე რაც კრიზისმა დაარია ხელი რუსეთის ეკონომიკას, იულია ამბობს, ყოველდღიურ სადილს სილისღა აუდივართ, მომავალზე ფიქრიც კი ჭირს. ჩვენი ოჯახისთვის სურსათის ფასების ზრდა, დიდი დარტყმა სულ ახლიდან გვიწევს ბიუჯეტის განაწილებაო, უთხრა ჩვენს კორესპონდენტს იულია კოლეხანოვა.
გაიზარდა ბინის ქირა, საქალაქო ტრანსპორტით მგზავრობის ფასი, გაცვირდა პირველი მოხმარების სურსათი, რძის პროდუქტებიც გაცვირდა, კარაქი, ყველი, არაჟანი, პური, ხორცი, კვერცხი, ყველიც ძალიან გაცვირდა, კარაქი ფუფუნებაა, ბაზარში წონით ყიდულობთ, უფრო იაფია, და წამლები? ყველაზე სამწუხარო ისა, რომ დავკარგეს სტაბილურობის განცდა, რაც ადრე მქონდა. ვერაფერს დაგეკმავ, რომ აი ამ ფულს ამაში დავხარჯავ და იმ თანხას სხვა რამეში. ვერ განსაზღვრა, რა მოხდება ხვალ. მხოლოდ ის ვიცი, რომ ბავშვ საფხულში ვერსად გაუშვებ.
უთხრა ფასების ზრდით შეშფოთებულმა პეტერბურგელმა ქალმა ჩვენს კორესპონდენტს. მძიმე გამოდგა ეს სეზონი რუსებისთვის, რომლებიც 2014 წლის აგვისტოს შემდეგ გაძვირებული სურსათის პრობლემის წინაშე აღმოჩნდნენ. ეს კი მოხდა პრეზიდენტ პუტინისეულ გადაწყვეტილებას დასავლეთის მიერ კრემლისთვის უკრაინის მიმართ პოლიტიკის გამო დაწესებული სანქციების საპასუხოდ დასავლეთიდან სურსათის იმპორტზე აკრძალვა დაეწესებინა. ფინურ მაწონს, იტალიურ ჭყინტყველს და ფრანგულ ვაშლებს და ჩვეულ რუსებს ახლა უწევთ ადგილობრივი პროდუქტით დაკმაყოფილება. ამ პროდუქტის მწარმოებლები და გამსაღებლები კი ბაზარზე ახლა გამოვიდნენ. ისინი კრიზისის გამო წარმოიშვნენ. მათი პროდუქტი ძვირია და დეფიციტური, რადგან ისინიც უცხოეთის ბაზარზე არიან დამოკიდებული. მსოფლიოს ბაზარზე ნავთობის გაძვირებამ, რუსეთის სახელმწიფო ვალუტის რუბლის გაუფასურებამ, სურსათის არჩევანის შემცირებამ უბიძგა ერთ პოლიტიკოს თანამემამულეებისთვის რუსეთში შეახსენებინა. ჩვენ შიმშილს და სიცივეს გაუძელით. ფასების ზრდას სახელმწიფო შემოწმებებით უპასუხებს. პროკურატურამ საფინანსო უწყებამ და როსპოტრებნაძორმა რეიდები მოაწყვეს პეტერბურგის მაღაზიებში, სუპერმარკეტებში. მათი დასკვნა, რომ პროდუქტი გაძვირდა მომწოდებლების მიერ სურსათის გაძვირების გამო, ხალხს შეღავაც არ აძლევს. ოფიციალური ინფორმაციით, პროდუქტის ფასი 21%-ითაა გაზრდილი. მაგრამ ეს რიცხვი, მოქალაქეთა აზრით, ფასების რეალურ ზრდას არ ასახავს, ის უფრო მაღალია. ვოლგისპირეთის ქალაქ სამარაში ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ჯარიმები დაუწესეს სუპერმარკეტების ქსელებს, მას მერეც გაერკვა, რომ ფასებმა ამ მაღაზიებში 30%-ზე მეტი დაიწია ერთ თვეში. თუმცა ჯარიმამ ვერ იმუშავა. პირველი მოხმარების პროდუქტზე ფასების 40-50%-ით ზრდა ფაქტია. ხოლო ისეთი პროდუქტის ფასი, რომელიც არა აუცილებელი ზამთარში მიიღოს ადამიანმა, მაგალითად ყურძნისა, 85%-ით გაიზარდა. ოლგა ივანოვას პენსია 123 ამერიკული დოლარი შესაბამისი თანხაა. მას ხორცის ყიდვა სისტემატურად აღარ შეუძლია. სურსათისთვის დაახლოებით $60 ეკვივალენტი ღარჩება.
კვებისთვის მრჩება დაახლოებით 4000 რუბლი. ზაფხულში კვირაში ერთხელ ქათმის ბარკლების ყიდვას ვახერხებდი. 1 კილო 80 რუბლი ხირდა. ახლა 1 კილო ქათმის ხორცის ფასი 160 რუბლია, რასაც ვეღარ გავწუდები. ახალი წესინი აფიანი ხორის ხორცი ვიყიდა კილო 285 რუბლად. მხოლოდ შავპურშა, ის დიდხანსაც ცლებს.
ივანოვას მეზობელი ელენა ვასილიევა ინჟინერია. 12 წლის ვაჟი ჰყავს სარჩენი. მისი შემოსავალი $250 შეესაბამება.
მარტივად ვიკვებებით. კონსერვის ძროხის ხორცს კარტოფილთან ერთად ჩუშავთ. ესაა ყოველთვიური კერძი. ჭნიან სამავე ხორცისგან ან თევზის კონსერვიდან მაკარონით ვაკეთებთ. ხორცის კონსერვს ყველაზე იაფიანს ვყიდულობ. 50 რუბლი ღირს 320 გრამიანი ქილა. ერთი ტომარა კარტოფილი 20 მანეთად კილო ადრე ვიყიდე ბაზარში. ჩვენი ტკბილეულია ფუნთუშა, სახში დამზადებული მურაბით ან ბანანი.
ჩელიაბინსკში, სამარის აღმოსავლეთში, ხალხი სურსათის გაძვირების ტვირთს იმსუბუქებს საბიტუმო ბაზარზე პროდუქტის შესყიდვით. როზა სედიხი პენსიონერია, რომელიც ამბობს, საკვებზე თვეში 9-10000 რუბლი ყოფნიდა, ახლა 13-14000-მდე გაიზარდა ხარჯიო.
მაღაზიაში მხოლოდ რძის პროდუქტებს ვყიდულობთ, დანარჩენ საბიტუმო ბაზარზე, იქაც ყველაფერი სწრაფად ძვირდება.
ჩელიაბინსკის ოლქის გუბერნატორმა ბორის დუბროვსკიმ განაცხადა ამას წინათ, რომ შარშან სურსათის ფაზები 30%-ით გაიზარდა. მაგრამ პროკურატურის ზედამხედველობის სამსახურმა დაადგინა, რომ კიტრი 480%-ით გაძვირდა, პამიდორი 340%-ით, ხოლო ბულგარული წიწაკა 270%, შაქარი კი 40%-ით. ციციბურა 2.5-ჯერ ძვირია. პეტროპავლოვსკში, კამჩატკის ნახევარკუნძულზე, რუსეთის ეკონომიკის პრობლემებზე რეაგირება ყველაზე სწრაფად მოახდინეს იაპონურმა საბაყლომ, ჩინურმა ხილბოსნეულის მაღაზიებმა და კორეულმა გასტრონომიულმა ეგზოტიკამ. მათი პროდუქტი ბოლო ორ თვეში 30%-ით გაიზარდა. რუსეთში წარმოებული პროდუქტის ფასმა 10-15%-ით იმატა. კამჩატკის მხარის საკანონმდებლო კრების დეპუტატის მიხეილ პუჩკოვსკის ცნობით, უმძიმესი მდგომარეობაა კამჩატკის მიყრუებულ არეალებში, სადაც მაგალითად ქათმის ხორცი 260 რუბლი ღირს. ადგილობრივი წარმოების ირმის ხორცი კი 500 რუბლი, რაც $7-ზე მეტია. დეპუტატის თქმით, კამჩატკელებს ხილი და ბოსტნეული უბრალოდ არ შეუძლიათ იყიდონ. ბრინჯის, ციციბურას და შაქრის ფასი დიდი ხანია 100-100 რუბლიან ნიშნულს.
ოქროპირ რუხაძეს უსმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგზობთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გადაცემას განვაგრძობთ ყოველგვარეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი, რომელსაც დღეს ანა ლომთაძე წარმოგიდგენთ.
ვაშინგტონის უნივერსიტეტის ფსიქოლოგთა გამოკვლევის თანახმად, ტრანსგენდერი ბავშვების გენდერული იდენტობა თანმიმდევრული და მყარია. ეს პირველი გამოკვლევაა, რომელმაც გენდერული იდენტობის შესასწავლად ერთდროულად გამოიყენა როგორც მონაწილეთა ჩვენებები, ისე არაპირდაპირი მეთოდები. ერთი მხრივ, ბავშვებს უსვამდნენ კონკრეტულ შეკითხვებს მათი გენდერული იდენტობის შესახებ, მეორე მხრივ აკვირდებოდნენ მათ ავტომატურ გენდერულ ასოციაციებს. გამოკვლევის ავტორი, ვაშინგტონის უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიის პროფესორი კრისტინა ოლსონი, გამოკვლევის მნიშვნელობაზე საუბრობს. მისი თქმით, ამ საკითხზე სამეცნიერო ინფორმაცია მეტად მწირია, თითქმის არაფერია მშობლებისთვის. ექიმები მათ ეუბნებიან, რომ არ იციან, რასთან აქვთ საქმე. შემდეგ მშობლებს უწევთ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება, მაგალითად იმის თაობაზე, როგორ ატარონ შვილი სკოლაში, როგორც გოგო თუ როგორც ბიჭი. ბავშვი თერაპევტთან უნდა მიიყვანონ, რომ ქცევა შეიცვალოს, თუ პირიქით, მხარი დაუჭირონ მას. ბევრის აზრით მცირეწლოვანი ბავშვები ვერაფრით იქნებიან ტრანსგენდერები და მათი გენდერული იდენტობის ცვლილება მხოლოდ საკუთარ თავში გაურკვევლობის ან მოჩვენების შედეგია. ზოგი ექსპერტი იმასაც კი ამტკიცებს, რომ ტრანსგენდერი ბავშვები გარკვეული დროის შემდეგ მაინც ბიოლოგიურ სქესს ანიჭებენ უპირატესობას. მაგრამ ამ თემასთან დაკავშირებული გაურკვევლობა თანდათან იფანტება. სულ უფრო მეტი მშობელი, ექიმი და ფსიქიკური ჯანმრთელობის სპეციალისტი ირწმუნება, რომ ტრანსგენდერ ბავშვებს საშუალება უნდა მიეცეთ იცხოვრონ იმ გენდერული იდენტობის მიხედვით, რომელსაც თვითონ მიაკუთვნებენ თავს. ვაშინგტონის უნივერსიტეტის გამოკვლევაში მონაწილეობა მიიღო 5-დან 12 წლამდე ასაკის 32 ტრანსგენდერმა ბავშვმა. ყველა მათგანს ჰქონდა ოჯახის მხარდაჭერა და ისინი ყოველმხრივ სრულფასოვნად გამოხატავდნენ თავიანთ გენდერულ იდენტობას. ტრანსგენდერ ბავშვებთან ერთად კვლევაში მონაწილეობას იღებდნენ იმავე ასაკის სისგენდერი, ანუ არატრანსგენდერი ბავშვებიც. კვლევის პროცესში გამოყენებულ იქნა არაპირდაპირი ასოციაციის ტესტი, რომლის დროსაც მკვლევრები აკვირდებოდნენ, რამდენად სწრაფად უჩნდებოდათ ბავშვებს ასოციაცია ტერმინებთან მამრობითი და მდედრობითი. ტესტის შედეგებმა აჩვენა, რომ ტრანსგენდერი ბავშვები ისევე დარწმუნებით და უყოყმანოდ მიაკუთვნებდნენ თავს თავიანთ გენდერულ იდენტობას, როგორც იმავე ასაკის სისგენდერი ბავშვები. ამასთან, ტრანსგენდერი გოგონები იმავე სათამაშოებს ტანსაცმელს თუ საჭმელს ანიჭებდნენ უპირატესობას, რომელსაც სისგენდერი გოგონები. ასევე იყო ტრანსგენდერი ბიჭუნების შემთხვევაშიც. გამოკვლევაში ვკითხულობთ, იმის მიუხედავად, რომ მუდამ იარსებებს ახალი გამოკვლევების საჭიროება, ჩვენი შედეგები განამტკიცებს იმ აზრს, რომ ტრანსგენდერი ბავშვები არ არიან დაბნეულები, განვითარების თვალსაზრისით არ აქვთ არავითარი შეფერხება და არ ახასიათებთ გენდერულად ატიპური ან წინააღმდეგობრივი ქცევა. პირიქით, ტრანსგენდერი ბავშვების პასუხები აბსოლუტურად დამახასიათებელი და მოსალოდნელია მათი ასაკის და გენდერული იდენტობის მქონე ბავშვებისთვის. მაგრამ პრობლემა ისაა, რომ ტრანსგენდერი ბავშვების უმრავლესობა არ ცხოვრობს ისეთ ოჯახებში, სადაც მათ საშუალება ექნებოდათ თავისუფლად გამოეხატათ თავიანთი გენდერული იდენტობა. ვაშინგტონის უნივერსიტეტის გამოკვლევაში ეს ბავშვები არ არიან ასახული. კრისტინა ოლსონი აპირებს დააკვირდეს 100-მდე ტრანსგენდერი ბავშვის ცხოვრებას მათი მოციფულობის ასაკამდე და შეისწავლოს, რა გავლენა აქვს ოჯახის თუ მეგობრების მხარდაჭერას მათ განვითარებაზე. ეს იქნება პირველი გრძელვადიანი კვლევა ტრანსგენდერ ბავშვებზე ამერიკის შეერთებულ შტატებში. კრისტინა ოლსონი ამბობს, ჩვენ წარმოდგენა არა გვაქვს, როგორი იქნება მათი ცხოვრება, რადგან დღეს ძალიან ცოტა ტრანსგენდერი ადამიანია, ვისაც ბავშვობაში სრულად შეეძლო თავისი გენდერული იდენტობის გამოხატვა. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ კონკრეტული თაობის შესწავლა. ისინი პიონერები არიან. გასულ თვეში გამოცემა Medical News Today-მ გამოაქვეყნა გამოკვლევა, რომლის მიხედვით ძალიან ცოტა ფული იხარჯება LGBT თემასთან დაკავშირებულ სამეცნიერო გამოკვლევებზე. ჯანდაცვის ეროვნული ინსტიტუტი ბიუჯეტის მხოლოდ 9% ხარჯავს იმ გამოკვლევებზე, რომლებიც უკავშირდება ლესბოსელი, გეი, ბისექსუალი და ტრანსგენდერი პირების ფსიქიკურ ჯანმრთელობას.
ეს იყო რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, რომელსაც დღეს ანა ლომთაძე უძღვებოდა. განვაგრძობთ გადაცემას. რატომ აშენებენ ადამიანები მუზეუმებს? რატომ იცვალა მუზეუმმა სახე და რა დარჩა ჩვენში იმისგან, რასაც საბჭოთა მუზეუმი ქვია? რა არის კინოს მუზეუმი და რატომ ამტკიცებს ზოგიერთი ხელოვნება ცოდნა კინოხელოვნების მომავალი სწორედ კინო მუზეუმია? ამ თემებზე ესაუბრება წითელი ზონის წამყვანი გიორგი გვახარია რუსეთის კინოს მუზეუმის საწუკვე ყოფილ დირექტორს ნაუმ კლეიმანს, რომელიც გასული წლის ბოლოს თბილისში იმყოფებოდა და საერთაშორისო კინოფესტივალის ჟიურის წევრი იყო. მოისმინეთ წითელი ზონის რადიო.
Люди, которые даже не очень думали о синематеке, на самом деле,
ადამიანებმა, რომლებიც ძალიან დაახლოებული არ ყოფილან синематеკასთან, გაიაზრეს, რომ კულტურისა და დღევანდელი სახელმწიფო ინტერესების ურთიერთობა კულტურის სასარგებლოდ უნდა შეტრიალებულიყო. საფრანგეთში ამის ტრადიცია არსებობს. ამას მოყვა სახელმწიფო საკენ მიმართული უფრო მასშტაბური მღელვარება, რომელშიც ლანგლუა უკვე არანაირად არ მონაწილეობს.
Актуани дети синематеки, дети
Твинариани синематекис бушები და მუზეუმი ფილმის ბავშვები. ესენი იყვნენ ახალგაზრდები, რომლებსაც კინოსთან პროფესიული კავშირი არ ჰქონდათ, მაგრამ კინო აინტერესებდათ. მათ შორის ნახავდით ჟურნალისტებს, გოდარდს, ტრიფოს, რომერს, მათ ვინც მოგვიანებით დიდ რეჟისორებად იქცნენ. მაგრამ ამ ადამიანებმა დაიწყეს როგორც მაყურებლებმა, შემდეგ როგორც კრიტიკოსებმა. ეს ჩვენს მუზეუმშიც განმეორდა. იმ წლებში, როცა ჩვენ ძალიან აქტიურად ვმუშაობდით, 1991-2005 წლებში, მუზეუმში გამოიზარდა ორი თაობა და დღევანდელი საუკეთესო რეჟისორები ყველანი ჩვენი შვილები არის. ბედნიერი ვარ, რომ მათ შორის იყო ანდრეი ზვიაგინცევი, თავიდან მის მსახიობი გახლდათ. ჩვენთან მუზეუმში აღმოაჩინა ბრესონი, ბერგმანი და სხვა მრავალი რეჟისორი, რომლებმაც მას საკუთარი შემოქმედებისთვის მიაწოდეს საკვები. ასევე დადიოდნენ ალიოშა პოპოგრევსკი, რომელიც ფსიქოლოგი იყო, ბორის ხლებნიკოვი, რომელიც სვარცელი ფიზიკოსი გახლდათ. ისინი რეგულარულად უყურებდნენ მუზეუმის ფილმებს. როცა ფული არ ჰქონდათ, ჩვენი ბილეთის კონტროლერები უფასოდ უშვებდნენ დარბაზში საფეხურებზე დასაჯდომად. მათ მუზეუმში დააგროვეს ის ცოდნა, რომელმაც გარკვეული დონის მიღწევის შესაძლებლობა მისცა ამ რეჟისორებს. ეს დონე ისეთივე რამ არის კინოსთვის, როგორც სტანდარტების პალატა პარიზში, სადაც ადგენენ იმას, თუ რა არის მეტრი, რამდენ სიწონის კილოგრამი და ასე შემდეგ.
აქვს თუ არა მნიშვნელობა იმას, რომ ეს ადამიანები რეტროსპექტივებს უყურებდნენ? მაგალითად, ბრესონის ერთი ფილმი შეიძლებოდა ერთგან ენახათ მეორეგან. რა მნიშვნელობა აქვს ყველაფრის მიყოლებით ნახვის შესაძლებლობას?
ისინი ავტორის სამყაროში იძირებოდნენ, მის ლოგიკას, მის წესებს შეიმეცნობდნენ, რადგანაც ყველა მხატვარს საკუთარი კანონები აქვს. მათ ესმოდათ, რომ თავისი ხელოვნების წესებს ყველა თავად ადგენს, მისდევს მათ და სამყაროს საკუთარ სურათს ქმნის, თავადაც ასე მოიქცნენ.
Потом после Лангуа синематеки შემდეგ მუზეუმები სხვაგანაც გაჩნდა, მაგალითად ლონდონში და ასე შემდეგ. შეგიძლია მათ შესახებ მოგვითხრო, რითი გამოირჩევიან ეს მუზეუმები?
შეიძლება ითქვას, რომ ლანგუა ამ საქმეში პირველი არ ყოფილა. მაგალითად, იტალიაში ცხოვრობდა შესანიშნავი ქალი, ანა მარია პროლო. ის კინემატოგრაფიულ აპარატებს აგროვებდა, რომლებმაც კინოსთვის ნიადაგი მოამზადეს. ეს იყო სკრობოსკოპები, ჯადოსნური ფარნები. პროლომ სრულიად გენიალური კოლექცია შეაგროვა და სახელმწიფოს აჯუქა. გარდა ამისა, უნდა ვახსენოთ ისიც, რომ ყველა დიქტატორს უყვარს კინო. მაგალითად, მუსოლინის უყვარდა, მისი შვილი როსელინისთან, ვისკონტისთან და სხვებთან ახალგაზრდა.
ჰიტლერს არ უყვარდა მაინც კინო, ასე არის?
ჰიტლერს დიდად არა, უბრალოდ ქრონიკა უყვარდა. რაც შეეხება მუსოლინის და იტალიას, ტურინში დაარსდა კინოს მუზეუმი. მოგვიანებით ტურინის მუზეუმს 16 საუკუნის კოშკი გადასცეს, სადაც შესანიშნავი მუზეუმი შეიქმნა. ეს მუზეუმი სრულიად განსხვავდებოდა იმისგან, რაც ლანგლუამ გააკეთა. ლანგლუამ საგანძური მოაწყო, ტაძრის მსგავსი რამ, სადაც ყველა საგანი იყო წმინდასა წმინდა კინოსთვის.
და ასევე შექმნა სინემატეკა.
დიახ, და მუზეუმი სინემატეკაში შედიოდა.
მაგრამ ეს ყველგან ასე არ არის.
ყველგან არა, ზოგჯერ პირიქითაც ხდება. სინემატეკა არის მუზეუმის ნაწილი, ზოგჯერ კი ეს ორი სხვადასხვა ორგანიზაციაა. მოკლედ, რაც ტურინში გააკეთეს, ეს არის კინოწარმოების ისტორია, დაწყებული სცენარის განაცხადიდან, დამთავრებული დეკორატორის, რეჟისორის და სხვათა ნამუშევრით. ყოველივე ეს მოცემულია სპირალის სახით, რომელშიც მოძრაობ და ხედავ, როგორ იბადება ფილმი სხვადასხვა პროფესიის მონაწილეობით. ლონდონში სხვა მიდგომა ჰქონდა, იქ მოცემული იყო კინოს ისტორია 18 საუკუნიდან დღევანდელი დღის ჩათვლით. აქ ნახავთ ჰოლივუდს, ბრიტანულ სკოლას, საბჭოთა კინოსაც და ასე შემდეგ. ანუ მათი ამოსავალი წერტილი გახდა ისტორიული თვალსაზრისით დანახული კინო.
ანუ ექსპოზიცია ეტაპებად არის მოცემული,
ქრონოლოგიურად არის მოცემული. შეიძლება არსებობდეს სხვადასხვა კონცეფციებიც. მაგალითად, ჩვენ მოვიფიქრეთ მუზეუმი, თუმცა ეს ექსპოზიცია ჯერჯერობით არ გვაქვს, სადაც ერთი ხაზი იქნებოდა საბჭოთა, უფრო სწორედ რუსული კინოს ისტორია, რუსეთში კინოს გაჩენიდან, ანუ 1996 წლიდან მოყოლებული. ეს იქნებოდა ორმაგი სპირალის ერთი ხაზი. სპირალის მეორე ხაზს უნდა ეჩვენებინა კინოს აღმოჩენა. ის თუ როგორ ვითარდება კინემატოგრაფის სხვადასხვა ხელოვნებათაგან, თეატრიდან, ბერწერიდან და ასე შემდეგ.
ასეთი რამ სხვაგან არ არის?
ჯერჯერობით არ არის.
ანუ თქვენ გინდოდათ გეჩვენებინათ თუ რა ხდებოდა კინოს გამოგონებამდე?
დიახ, და ისიც, თუ რა მემკვიდრეობა მიიღო კინემატოგრაფმა, კინოს გენეტიკური კოდი.
გამოვა.
თუ გამოვა, ასე გავაკეთებთ.
ბერლინში როგორი მუზეუმია?
ბერლინში გვაქვს გერმანული კინოს ისტორია, რომელიც სახელმწიფოს უკავშირდება. ეს არის შესანიშნავი ილუსტრაცია იმისა, თუ რა ხდება კინოში ვაიმარის რესპუბლიკის დროს, ფაშიზმის, კაიზერის გერმანიის დროს, ანუ აქ მოცემულია საზოგადოებისა და ადამიანის გარკვეული ფსიქოლოგიური მდგომარეობა და ქვეყნის სურათი, დანახული კინოს ისტორია. ეს ძალიან საინტერესო გამოცდილებაა.
იქ არის 30-იანი წლების დარბაზი, რომელსაც ძალიან საინტერესო კონცეფცია აქვს.
დიახ, შესანიშნავია. ეს არის დარბაზი, სადაც თაროების გამოწევა შეგიძლია. ყველაფერი გასაიდუმლოებული და ჩაბეტონებულია. ძალიან კარგი დიზაინერული ჩანაფიქრია.
ჩვეულებრივ ეს მუზეუმები პოპულარულია იქ, სადაც პოპულარულია კინო, ანუ იქ, სადაც კინო უყვართ. ძველი კინო ყველა ქვეყანაში როდია პოპულარული.
არსებობს ერთი საინტერესო რამ. დღეს ყველა ქვეყანა ნელ-ნელა აცნობიერებს, რომ მას სჭირდება საკუთარი კინოს მუზეუმი.
რუსეთის კინოს მუზეუმის საწუგე ყოფილი დირექტორი ნაუმ კლეიმანია სტუმარი პროგრამა წითელი ზონის მორიგი გამოშვებისა, რომელსაც ავტორი გიორგი გვახარი ეუწყება და რომლის სრულ სატელევიზიო ვერსიას იხილავთ ჩაბათ საზოგადოებრივი მაუწყებლის საღამოს ეთერში. აბარაკოს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, ჩვენი პოვნა Facebook-ზეც არის შესაძლებელი, მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად.